განაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად, ეს გახლავთ მანენა კობახიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მოხლის აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის კალოდან მან.
დილამშვიდობისა.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. დღეს ვისაუბრებთ საკითხზე, რომელიც ალბათ ბევრ მოქალაქეს აინტერესებს, როგორც პატიმრებს, ასევე მათ გულშემატკივრებს და საზოგადოებას ზოგადად. ეს არის პატიმრობის კოდექსი, რომელიც ძალაში შედის რამდენიმე დღეში და რომლის შესახებაც გუშინ გამართა დისკუსია. და მინდა სწორედ ამ დისკუსიის შედეგებზე საუბრი დავიწყო და შემდეგ უკვე მოქმედ კანონმდებლობაზე და იმაზე, რაც უნდა ამოქმედდეს, რას აძლევს ის პატიმრებს ან ართმევს, შეიძლება არ ვიცი.
მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად თემა არის, მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო და 1 ოქტომბერს ახალი კოდექსი შევა ძალაში. გუშინდელი დისკუსიის მიზანი იყო სწორედ შეგვეკრიბა, ასე ვთქვათ, ის ადამიანები, ვის ინტერესებშიც შედის, რომ იყოს უკეთესი კანონი, იყოს უკეთესი, ასე ვთქვათ, უკეთესად დაცული პატიმრების უფლებები. ჩვენ გუშინ სახალხო დამცველი ყავდა, ასე ვთქვათ, ამ შეხვედრაზე. იყო საჯელახსულების დეპარტამენტის წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან პოზიტიურია, რასაც ისინი ჩვენთან თანამშრომლობენ, თუმცა გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო მან ცოტა ადრე დატოვა შეხვედრა. იყო პარლამენტიდან დიმიტრი ლორთქიფანიძე, რომელიც ასევე ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს სამოქალაქო სექტორთან და ზოგადად ამ პრობლემებზე მუშაობს ძალზედ აქტიურად. იყვნენ ადვოკატები, არასამთავრობო ორგანიზაციის, საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც. მიზანი იყო ის, თუ ასე ვთქვათ, გადაგვეხედა კიდევ ერთხელ გვემსჯელა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორია ეს კოდექსი და მე როგორც ვიცი, გარკვეული ცვლილებათა პაკეტი კიდევ არის მომზადებული, ჯერ კიდევ ამ მოქმედებელი პროცესისთვის, უკაცრავად კოდექსისთვის. და იქ გამოიკვეთა ის საკითხები, რომ არის მთელი რიგი პრობლემები, რომელიც ჯერ კიდევ ვერ რეგულირდება ამ კოდექსით, არის რაღაცა ვითარება, რომელიც უფრო ნორმები, რომელიც უფრო აუარესებს სამწუხაროდ პატიმრის მდგომარეობას, არის ნორმები, რომელიც დაუშვათ აუმჯობესებს პატიმრის მდგომარეობას. და რაც მთავარია, იქ იყო ჩამოყალიბებული ყველა მხრიდან ერთი ცალსახა პოზიცია, რომ ერთია დაუშვათ კანონში რა წერია და მეორეა რაც კანონში წერია ის შესრულდეს. მოგახსენებათ, ის კანონმდებლობა რაც დღემდე არსებობდა, გარკვეულ რა თქმა უნდა უფლებებს ანიჭებდა პატიმრებს, თუმცა ის ან არასწორად იყო გაგებული, ან უბრალოდ გარკვეული სუბიექტური მიზეზების გამო, ან ობიექტური მიზეზების გამო არ სრულდებოდა. აქაც იგივეზეა საუბარი, ხა ჩაიწეროს კანონში რაღაცა არარეალური უფლებები, რომელსაც მე ვერ განახორციელებს სახელმწიფო არც ამის მომხრე არავად, მაგრამ პრინციპში დისკუსია უნდა იყოს ღია და ეს არის პროცესი, რომელიც მუდმივად უნდა მიმდინარეობდეს და კანონში რა თქმა უნდა ცვლილება უნდა მიმდინარეობდეს იმ დაგვარად, რომ გაუმჯობესდეს ზოგადად პატიმრების მდგომარეობა. იმ გადასახედი და როდესაც ქვეყანაში ესოდენ დიდი რაოდენობა პატიმრების.
და რაღაც ნაწილი გაუარეს და გაუარესდათი დავიწყოთ და შემდეგ რა უმჯობესდება კანონს რაც ეხება, კანონით განსაზღვრულებულ.
დიახ, ნუ მე არ შემიძლია არ შევეხო ეგრეთ წოდებული განათლების უფლებას მოქმედ კანონში, ანუ კანონი რომელიც 1 ოქტომბრამდე მოქმედებს. პატიმრებს უფლება ეძლეოდათ მსჯავრდებულ პირებს, რომ მიეღოთ არამხოლოდ საშუალო და პროფესიული განათლება, არამედ უმაღლესი განათლებაც და ამ უმაღლესი განათლების მიღების წესს მინისტრი თავისი ბრძანებით ამტკიცებდა. ეს რა თქმა უნდა ექსტერნულ განათლებაზეა საუბარი, ვინაიდან ბუნებრივია ახლა უმაღლესი ლექციებზე რა თქმა უნდა ვერ დაესწრებოდა, ხო, მსჯავრდებული. მსჯავრდებული არის თავისუფლება აღკვეთილი პირი, მაგრამ მას აქვს პრინციპში ყველაფრის უფლება გარდა თავისუფლების უფლებისა და მათ შორის აქვს განათლების უფლება, რაც საქართველოს კონსტიტუციით, ასევე საერთაშორისო აქტებით დაცულია და სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს ის ამ ასე ვთქვათ განათლებით და სახელმწიფო ვალდებულებას იღებს. ამის დასტური ისიც არის, რომ მოგახსენებათ, არსებობს დაფინანსებაც, ხო, უმაღლესი განათლების ეგრეთ წოდებული გრანტის. რატომ აფინანსებს სახელმწიფო გრანტებით უმაღლეს განათლებას? იმიტომ რომ მას კონსტიტუციური ვალდებულება აქვს ეს განახორციელოს. ჩვენ მივიღეთ ის რეალობა, როდესაც ძალიან ბევრი პირი, რომელიც სამწუხაროდ ხდება მაგალითად არასრულწლოვან ასაკში და შემდეგ გადადის სრულწლოვან მსჯავრდებულთა დაწესებულებაში, ის ვერ ახერხებს სწავლის გაგრძელებას. ჩემი პატიმარი გახავთ ერთ-ერთი ჯაბა გურჩიანი, ცნობილი კავკასიის საქმეზე დაპატიმრებული, რომელიც სკოლა ვერ დაამთავრა, იმიტომ რომ მაიში დააკავეს და მშობლებს ჰქონდათ იმის იმედი, რომ ის შეძლებდა წელს ეროვნულ გამოცდებზე გასვლას. სამწუხაროდ ახალი კანონით მას ეს უფლება აღარ აქვს და პირს, რომელსაც მისჯილი აქვს 4 წელიწად ნახევარი, ბუნებრივია ის კარგავს ამის შესაძლებლობას.
ახალი კანონით არ აქვს, მაგრამ მოქმედით ჰქონდა.
მოქმედი თქონდა, მაგრამ ჯერ გამოცდებზე ის არ გასულა, ანუ წელსაპირებდა გასვლას და 2011 წლის ეროვნული გამოცდებისას უკვე იმოქმედებს ახალი კანონი. ბუნებრივია მას უკუძალას არ მისცემენ, უბრალოდ ძველ კანონს ვერ ამოქმედებენ მისასარგებლოდ, ანუ მე ეს ერთი მაგალითი მოვიყვანა იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი, ესე იგი არასრულწლოვანი, რომელიც შემდგომ ეხლა გადავა თუნდაც სრულწლოვანთა დაწესებულებაში და ექნება სურვილი მიიღოს მხოლოდ საშუალო და პროფესიულ განათლებაზე საუბარი, ისიც ახლა როგორ განხორციელდება ნამდვილად ჩვენ არ ვიცით ახლა რამდენათი პროფესია.
ვიცი არის ახსნელი ეს ცვლილება ინიციატორი.
ვიცი, მე როგორც ვიცი, ეს იყო ბატონი პრეზიდენტის ინიციატივა, მაგრამ ნუ ვერ გეტყვით რითი არის ახსნელი ნამდვილად, ალბათ შეიძლება მათ გონიათ ამ კანონის ასე ვთქვათ ავტორებს ამ თვითონ პარლამენტის იმ ნაწილს ვინც მხარი დაუჭირა, რომ ეს ანზედ მეტი ფუფუნება პატიმრისთვის და რატომ უნდა იზრუნოს სახელმწიფომ ასე ვთქვათ ასეთ ფუფუნებაზე, ან მეორე რომ სახელმწიფოს არ აქვს იმის სახსრები, რომ ახლა მათ დაუშვათ დაუფინანსოს, იმიტომ რომ გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ხო? ეს განათლება და ამიტომ, ნუ ძალიან ცუდია, რომ ეს ასე პირდაპირ ეს არაკონსტიტუციური ნორმაა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაზარალებულებს გამოჩნდებიან, ვინც გადაწყვეტს, რომ იდაო საკონსტიტუციო სასამართლოში, იმიტომ რომ კონსტიტუცია მათ ამის უფლებას აძლევს. გარდა ამისა, არაფერი არ ჩაიდო მსგავსი იმისა კანონში, რომ პატიმრებს მიეცეთ, ასე ვთქვათ, გზელვადიანი პატიმრის, ისე ვგასვათ, პაემნის უფლება. მოგეხსენებათ, წელწადში ერთხელ ურჯელ მაინც უნდა კონდეს, ხომ? სულ მინიმუმ ადამიანს იმის უფლება, რომ ოჯახთან ერთად, ნუ თავის მეუღლესთან თუ შვილებთან ერთად გაატაროს რაღაცა 2-3 დღე მაინც, ხომ? ოჯახური ცხოვრებაც ასევე დაცულა, პირადი ცხოვრება ასევე დაცულია კონსტიტუციით, ისევე როგორც ევროპის კონვენციით. და პირადი ცხოვრების აკრძალვა ესეთი ხანგრძლივი პერიოდით ადამიანებს 10 წელი 15 წელი ხედან, ეს პირდაპირ ოჯახის დანგრევა მინდა გითხრას და არანაირად ხელს არ უწყობს პატიმრის რესოციალიზაციას, პირიქით მის გაბოროტებას უწყობს ხელს და იმას, რომ უბრალოდ ის საზოგადოებას ვერ დაუბრუნდება ისეთი, როგორც უნდა დაუბრუნდეს. წარმოიდგინეთ ადამიანს, თუნდაც თავისუფლებაში მყოფს, წლობით რომ აუკრძალო მეუღლესთან ურთიერთობა და ოჯახური ურთიერთობა. Ну, амиси ახსნა არის ერთადერთი, რომ არ არსებობს ინფრასტრუქტურა, არ არსებობს ასე თქვა შესაბამისი ადგილი, სადაც შეიძლება დაუშვათ მეუღლეები, ან მამაშვილი, დედაშვილი ერთმანეთს შეახვედრონ და უფრო მეტსაც გეტყვით, ალბათ ქართველებს მოგდგავს იმის ნიჭი, რომ რაღაცნაირად თვითონ გამოვნახოთ ხოლმე გზები და მე მყავს პატიმრები, რომლის მაგალითად დედამ, რომელიც მე ვფიქრობ 75 წლის ასაკშია უკვე, ძალიან გვიან ჩააბარა იურიდულზე, იმიტომ რომ მას ქონოდა შულთან შეხვედრის, შუშის გარეშე შეხვედრის უფლება. ეს არის კერესელიძის დედა, ძალიან ცნობილია მისი საქმე. ასევე არის მეუღლე, რომელმაც ჩააბარა გამოცდები, გახდა ადვოკატი, მხოლოდ იმიტომ რომ ის ყოველდღე შეხვდეს თავის მეუღლეს. Ну, ამას პრინციპში აი ეს არის ის, ასე ვთქვათ, парадоксული სიტუაცია, რომელსაც კურიოზული შეიძლება, ადვოკატის ორდერი შედის მეუღლე, იმიტომ რომ შუშის მიღმა. ყველა დაწესებულებაში სამწუხაროდ დღეს ოჯახის წევრები, ახლო ნათესავები ხვდებიან პატიმრებს შუშის მიღმა, ახლო კონტაქტის გარეშე.
ქაბოდომენ ერთუც შეგაწყვეტინებთ ამ თემაზე საუბარს მსმენელი ახაზზე. მოდით ნახოთ რა ინტერესებს მას, რისი თქმას ურს დილო მშვიდობის გისმენთ. დილოშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ძალიან ბევრი ვაპარაკია პრესაში, ტელევიზიაში, რადიოში და ასე ყველგან, რომ არის უკანონო პატიმრები. ეს ხაზია. ბანანა კაკაბაძე თქვენ, ისა კაკაბაძე თქვენ, მუხაშარია და ყველა ცნობილი ადვოკატი ბევრი ამაზე ვაპარაკობ. მაგრამ არც ერთი არ ასახელებს უკანონოდ გასამართლებულ მოსამართლეების პიროვნებებს. აა რატომ არის ესე? რატომ შეიძლება ბიულეტენი გამოდიოდეს, სადაც იქნება ეს პიროვნებები ჩამოსაზრდა, კვირაში ერთხელ გამოდიოდეს და გაზეთების კიოსკებში იყიდებოდეს. ეს არ არის დამტკიცებული, მაგრამ აი გამოთვლული აზრები იყოს იქ დაფიქსირებული და თუ ხშირად იქნება ერთი და იგივე პიროვნებაზე უკმაყოფილება, მერე განიხილავს ვიღაცა ამას.
მადლობთ. მადლობა ზარისვი, 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მანანა კობახიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. უკანონოდ გასამართლებული მოსამართლეებიო რა.
ალბათ გულისხმობდა იმ მოსამართლებს, ვინც უკანონო განაჩენები გამოიტანეს. მე ვფიქრობ, ესე
კითხვა ისე დასრულდა.
მე ესე ვფიქრობ, რომ ეს თემა ეს იყო და იცით რა არის, ეს ძალიან მტკივნეულ თემა შეეხო, ბუნებრივია, დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი აცხადებს, რომ ის არის უკანონო პატიმარი, ზოგი აცხადებს, რომ არის პოლიტპატიმარი, სამწუხაროდ ჩვენ ზუსტი რაოდენობა ამ ხალხის არც გვაქვს. ამ ადამიანების საქმეებს ჭირდებათ შესწავლა და მართლაც დასაბუთებული დასკვნის დადება, რატომ არიან ეს ადამიანები, ან პოლიტპატიმრები, ან უკანონო პატიმრები. და გარკვეულ აქციებზე სახელდებოდა კიდევაც იმ მოსამართლეთა გვარები, რომლებიც იყვნენ ავტორები აი ამ ასეთი განაჩენების. რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს იდეაც კარგი იყოს, რომ რაღაცა პრესის მეშვეობით უფრო, მაგრამ შეიძლება ეს გაიგონ სასამართლოს შეურაცხყოფად, სასამართლოზე ზეწოლად, მოსამართლეებზე ზეწოლად, რაღაცა სირცხვილის კორიდორებს ახლა ჩვენ ვერ მოუწყობთ მოსამართლეებს, ალბათ უფრო ცივილური მეთოდებით გირჩევნია ხოლმე მოქმედება და ჩვენ ამ უკანონო განაჩენებს ვასაჩივრებთ, ჩვენ პირადად ვასაჩივრებთ ევროპის სასამართლოში და იქ ვასაბუთებთ ამ უკანონობას. და ახლა რა ფორმით შეეცდება საზოგადოება მოსამართლეების ასე ვთქვათ ლუსტრირებას თუ რა დავარქვა, ეს რა თქმა უნდა არჩევანი საკითხია. და
სმელელია კვლავ ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის, ახალ ბატონებო,
მოგესალმებით.
მე გამიშთა ასეთი აზრი, რომ ზუგდიდიდან რო იყო რეპორტაჟი, ბოდიში მინდა მოვიხადო, ეგება თემას არ ეხება ეს, მაგრამ იქ დაკაჩაღებაზე რო იყო
ლაპარაკი,
ხომ 25-კაციანი ჯგუფია, ზუსტად წარმომივიდა ახლა ფილმის შესანიშნავი ვიდეოული, იქ მექსიკელ დეხებს რო აკაჩაღებენ და ერე როგორ თვითონ თავიანთი როგორიც ავინ ისინი თავიანთ თავს და თავიანთ მოსალას და ახლა კიდე გამომდარა ქალბატონო, კითხვა მაქვს ასეთი, დაუშვათ ეს საქართველოს კი გასაგებია, პატინოს კი არა, გარეთ ვერიცავთ ხალხს, ვერიცავენ ხალხს და საზღვარს დროებით ადმინისტრაციულ საზღვარს გაღმა, იქ თუ არიან ქართველი პატიმრები, დაუშვათ გალისიხეში, ანუ ჩამჩირეში, ან სოხუმში, იქ როგორ ხდება მათი რაღაცნაირად უფლებების თუ რაღაც ხმის
ძენ
ან რამე, ქალბატონო.
მადლობა ზარისთვის. ქალბატონო, ამ შეკითხვაზე მოდით პასუხი გავცეთ სულ 2 წუთში. ჩვენ საუბარი 2 წუთით შევიწყვიტოთ. ერთ სიუჟეტი მინდა გავუშვა რეგიონიდან მიღებული, არ ეხება ჩვენი საუბრის თემას. უბრალოდ შევისვენოთ მცირეხნით. საქმე ეხება სასმელი წყლის მომარაგებას კახეთის რეგიონის, კერძოდ ლაგოდეხში მომზადებულა 9.5 მილიონიანი პროექტი სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის არეაბილიტაციოდ. ეს მწვავე პრობლემა უკვე დიდი ხანია ლაგოდეხისთვის. წყალმომარაგების ლაგოდეხის სერვის ცენტრი დებენ პირობას, რომ მოსახლეობას მომავალი წლიდან უკვე გაუმჯობესებული ხარისხით მიეწოდება წყალი. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ ხათუნა გოგაშვილს მოუსმინოთ.
სასმელი წყალი, რომელსაც ლაგოდეხის მოსახლეობა 2011 წლიდან მიიღებს, უკვე შესაბამის სტანდარტებს დააკმაყოფილებს. ამის შესახებ წყალმომარაგების ლაგოდეხის სერვის ცენტრში აცხადებენ. სერვის ცენტრის უფროსის დავით გოგოლაძის განცხადებით, პროექტები უკვე მომზადებულია და მისი განხორციელება მომავალი წლიდან იგეგმება.
ორი სათავე ნაგებობა გვაქვს ჩვენ, შრომისა და ლაგოდეხის სათავე. ორთავე მათგანზე გაკეთებულია საპროექტო სამუშაოები, ჩატარდა წინასწარი პროექტები გაკეთებული, ეხლა გადის ესენი ექსპერტიზას, დაიხვეწოს ყველანაირად და 2011 წელში აუცილებლად ჩატარდება რეაბილიტაცია კაპიტალური. რო ერთხელ და სამუდამოდ ლაგოდეხში წყლის ხარესხის პრობლემა მოიხსნას.
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია რაიონში გასუწლებშიც ჩატარდა. სოლიდური თანხებიც დაიხარჯა, მათ შორის ლაგოდეხის, შრომის, მაწიმის წყლის სათავე ნაგებობებზე. თუმცა მოსახლეობა მიღებული წყლის ხარისხით კმაყოფილი მაინც არ არის.
პროექტის თუ წყლის გაკეთება დამართულ სახელმწიფო თანხები გამოყო და სახელმწიფო ამაში ხარჯავს ასეთ საქმიანობაში ფულსა, კარგი ამბავი ყოფილა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირები განმარტავენ, რომ ის, რაც დღეს ლაგოდეხს მიეწოდება, ტექნიკური წყალია. სტანდარტების შესაბამისი სასმელად ვარგისი წყლის მისაღებად კი სოლიდური თანხებია საჭირო. ლაგოდეხის სასმელ წყალს ვარგისად მიიჩნევენ წყალმომარაგების ლაგოდეხის სერვის ცენტრში. სერვის ცენტრის უფროსის დავით გოგოლაძის განცხადებით, წყალი მუდმივად იქლორება და ჯანმრთელობისათვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. თუმცა აქვე იმასაც აღნიშნავს, რომ ხარისხის გაუმჯობესება აუცილებელია და პროექტებიც სწორედ ამიტომ მომზადდა.
ჩვენი წყალი დღესაც სასმელად ვარგისია, იგი ყოველდღიურად იქლორება, ლაბორატორია ამოწმებს და ნორმალური წყალია. თუმცა, ვთქვათ, უკეთესი რომ იყოს, უკეთესი იქნება, რა თქმა უნდა, და ამაზეა სწორედ ეს გაკეთებული, რომ ეს პროექტები გამზადებულია. თუმცა მე მინდა აქვე აღნიშნო, რომ კახეთში მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ წელს მხრივ ერთ-ერთი საუკეთესო მდგომარეობა არის ქალაქ ლაგოდეხში. იმიტომ რომ არის 24 საათიანი წყალი, ხარესხი შეიძლება უკეთესი რომ იყოს, უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ნორმალურ ფარგლებში ჯდება.
წყლის სათავე ნაგებობების სარეაბილიტაციოდ გამზადებული პროექტების ღირებულება წინასწარი მონაცემებით 9.5 მილიონ ლარს შეადგენს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9 საათი და 47 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ჩვენ სტუმართან ერთად. მარინა კობახიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, საუბრობთ პატიმრობის კოდექსზე. ალბათონ მან ეკნებ მოკლედ უპასუხოთ მსმენელს, რომელმაც იკითხა ადმინისტრაციული საზღვრის იქით ყოფი პატიმრების უფლების დაცვის მექანიზმზე და შემდეგ თავად კოდექსზე განვაგრძოთ.
სამწუხაროდ ჩვენ ვერანაირად ვერ ვიცავთ იმ ადამიანის უფლებებს, რომლებიც საზღვრის იქით არიან და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ ციხეებში ხდიან სასჯელს. ეს არის ჩვენი პრობლემა, ჩვენი ქვეყნის პრობლემა. ამ ადამიანების ასე ვთქვათ იმედი ამ შემთხვევაში ზოგჯერ არის წითელი ჯვარი და საერთაშორისო ის დამკვირვებლები, ვინ შედიან, მათ მდგომარეობას ამოწმებენ. ამ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან, რა თქმა უნდა, ვერ ხდება მათი დაცვა და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან ისინი და ეს პრობლემა ნამდვილად არის.
საუბრობდით ამ ხანგრძლივი პაემნების საკითხზე, რომ ვერ ხერხდება და ეს ამის მიზეზად სახელდება პირობების არქონა, რომ სახელმწიფოს არ შეუძლია ამის უზრუნველყოფა. იყო ნათქვამი, რომ თითქოს ეს მოკლეხნიანი შვებულებებით ჩანაცვლდებაო?
არის ეს კანონში, ეს მოკლევადიანი შვებულებები, თუმცა აქ არის პირობები. დაუშვათ, სასჯელის რა ნაწილის მოხდის შემდეგ აქ პირს უფლება, მაგალითად თუ ეს არის ნაკლებად ძიმე დანაშაული, ნახევარი მაინც უნდა კონდეს მოხდილი, თუ ძიმე დანაშაულია უნდა კონდეს მოხდილი, 2/3. ანუ მანამდე ის ვერ ისარგებლებს და გარდა ამისა, პაემნების უკაცრავად აი ამ გარეთ გასვლის შვებულების სარგებლობას აუცილებლად უნდა უზრუნველყოფა ახლდეს თან. ეს არის ან 2000 ლარიანი გირაო, ან თავდებობა, ან ეგრეთ წოდებული ელექტრონული ჩიპები. ეხა ამ ელექტრონულ მოწყობილობაზე საუბარიც არ არის, იმიტომ რომ ამაზეც ამბობენ, რომ ძვირიშდება, თუმცა როგორც ექსპერტები ძახიან, არც ისე თუ ძვირიშდება, რომ სახელმწიფო ვერ შეწუდეს, თუმცა ამაზე ჯერ არანაირი, ასე ვთქვათ, ამის შესაძენად მოქმედებები არ განხორციელებულა. რაც შეეხება თავდებობას, მოგეხსენებათ, რომ ეს ზომა პრაქტიკულად სასამართლოს მიერ არ გამოიყენება და ეხლა ძალიან მიამიტები უნდა ვიყოთ, რომ ვთქვათ, რომ რომელიმე ჯარდებულს თავდებში ნუ ვინმე გარისკავს და დაუდგება და ისედაც არ არის ეს გამოყენებადი მეთოდი და პრაქტიკიდან გამომდინარე ასეა. რაც შეეხება 2000 ლარიან გირაოს, ისევ და ისევ ფინანსებს უკავშირდება და ეხლა ჯარდებულს, რომელიც ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია სოციალურად და უმეტესობა ასეთია, ის ბუნებრივად ვერ გადაიხდის ამას. ანუ აი ეს იქნება დამავკოლებელი გარემოება და რაც თავარია გარკვეული პერიოდი, ანუ მაგალითად სასჯელის ნახევარი ვერ ისარგებლებს თუ ნაკლებად ძიმეა. ამიტომ ეს არ ცვლის იმას, რასაც ჰქვია ხძელვადიანი პაემანი.
სვენელია კვლავ ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ.
დილო მშვიდობის, კარბატონა ნანა, კარბატონა მარნა, მოგესალმებით. არგუმენტი მოყავთ, რომ ინფრასტრუქტურა არ გააჩნიათ პირადი პაემნებისათვის. ახლა საბჭოთა კავშირის დროს ყველა კოლონიაში და იმაში არსებობდა ასეთი ინფრასტრუქტურა და მით უმეტეს როდესაც ახალ შენობებს აშენებენ ციხებზე და დავიჯეროთ, რომ პროექტში არ იყო გათვალისწინებული ასეთი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. თუ დაინტერესებულ ხართ ამ პრობლემით, მადლობთ.
მადლობა შეკითხვისთვის. მე მაგალითად, როდესაც მე 6-ეს საპყრობილე შენდებოდა რუსთავის, მაშინ ჩვენ ასე ვიცოდით, რომ აი აქ უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი ადგილი პაემნებისთვის. ძალიან სწორი შეკითხვა იყო, მით უმეტეს რამოდენიმე ახალი დაწესებულება სწორედ აშენდა ბოლო პერიოდში და რა თქმა უნდა შეეძლოთ, მთავრობა შეეძლო, რომ ამ ციხეების მშენებლობისას გაეთვალისწინებინა შესაბამისი ადგილებიც. აი ამ ეს შეხვედრები ხომ ყოველდღე არ ხდება. გარდა ამისა, მეორე საკითხია იცით რა, შეხვედრებზე საუბრობთ, როცა მაგალითად იგივე მერვე საპყრობილეში ელემენტარულად მიწაზე ფეხის დადგმის და გასეირნების საშუალება არ აქვთ პატიმრებს. სეირნობის ოთახი, ეს არის ოთახი, რომელიც არის პრაქტიკულად საკანი, რომელსაც უბრალოდ ზემოდან არა აქვს ჭერი და არის ასე ვთქვათ, როგორ ქვია, რკინის გისოსები, მაგრამ ისინი არ დადიან მიწაზე, ანუ დადიან ოთახში და წარმოიდგინეთ 40 გრადუსიან სიცხეში ამ ზაფხულს მე ძალიან ხშირად მიწევდა იქ შესვლა. არც გადიოდნენ პატიმრები, ვინაიდან იმ ბეტონის რაღაცა კედლებში და არა მიწაზე, არა ხე, არა ჰაერი და იქვე ნაგავსაყრელი, საიდანაც მუდმივად კვამლი ამოდის, სურათი უნდა გადაუღო ალბათ ამას და ევროსასამართლოში გააგზავნო. როგორ უწევთ, ასე ვთქვა, წლების განმავლობაში პატიმრებს იმ ნაგავსაყრელი სუნის ატანა და პრაქტიკულად მიწაზე ფეხის არ დადგმით სეირნობა. აი ესეთი რეალობა, ანუ ჩვენ რაღაცა ცალკე პაემნების ოთახზე საუბრობთ, როცა ელემენტარულად ჰაერის ნორმალურად მიღების საშუალება არ აქვთ. სუნთქვის საშუალება.
სმენელი არის ხაზზე კიდევ დილო მშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
Ivan Shidovica.
Ivan Shidovica.
Etira ma interesov da etko ima respondentva bzana rom. Mhm. Bzana rom. Gana storia is rom adamians ekzaleba patimartia saubari, kho ekzaleba tsoushi utan urtiertoba da asshemdek, kho. Ese ge ambuben ro tavisuflebas vartmevt da ara sva siamounebas, kho. Ехо თავისუფლება ჭიშკრის აქეთ არსებობს და ჭიშკრი სიამოვნება ჭიშკრის აქეთ ციხის საპატიმროს ჭიშკრის აქეთ და იქეთ პრეცედენტების ამბავი როგორ არის საინტერესო ერთი გამოუსწორებლების აი ხო რომ გაკუცა ორი ქალი ხო ამას ცოლშვილი მივართვათ საპატიმროში და ვასიამოვნოთ ყველანაირად რა ახავდა ირღვევა მათი ადამიანის უფლებები თურმე ხო პატიმრო
გასაგებია
აი საინტერესო რეციდივისტები და მე ერთი რამ მინდა კიდევ თქვა დემოკრატულობაზე მეტი დემოკრატულები ნუ ვიქნებით ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში ასეთი რეციდივისტები ჯაჭვით არიან მიბმული ფეხებით სკანდალები როქვია და სიგარეტის მოწერის უფლებას კი არ აქვს და ჩვენ ვინ გამოვდივართ საინტერესოა
დიდი მადლობა ზარისთვის ეს იყო მოსაზრება მსმენელის ვინ გამოვდივართ ჩვენო
ნუ მე ხა მესმის ამ პიროვნებისაც რა თქმა უნდა რასაც ქვია დანაშაული, დანაშაულის ჩადენა იწვევს შესაბამის პასუხისგებლობას და ადამიანი უნდა იყოს იზოლირებული, მაგრამ სასჯელის მიზანი არ არის მხოლოდ დასჯა ადამიანის. ამ სასჯელის მიზანი არის მისი რესოციალიზაცია და ის უნდა დაუბრუნდეს ხო საზოგადოებას. არ გვაქვს ჩვენ სიკვდილით დასჯა, უვადო პატიმრებსაც 25 წლის მერე უფლება აქვთ გამოვიდნენ და იყვნენ თავისუფლებაში და როცა გამოდის ის 25 წლის მერე თავისუფლებაში, ის ადამიანად უნდა გამოვიდეს და არა ცხოველად. მე არ ვიცი აქ რა სიამოვნებას გულის და ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ მსმენელი აქ არის ლაპარაკი ოჯახურ ურთიერთობაზე, ოჯახზე და ოჯახის შენარჩუნებაზე, შვილებთან ურთიერთობაზე და რა თქმა უნდა იგივე მეუღლესთან ურთიერთობაზე, რაც აბსოლუტური სოციალური მოთხოვნილება ადამიანის და აი ამას ნახა რაც შეეხება ევროპას, ავსტრიის ციხებში მაგალითად დაახლოებით სასტუმროს მსგავსი ნომრებია მოწყობილი იმისთვის რომ ოჯახთან ერთად პატიმარმა ერთი ორი ღამე გაატაროს და იყოს არა შუშის იქით შეხვედრის შესაძლებლობა ლობა არამედ და აქ მხოლოდ რეციდივისტებზე არ საუბრობთ ჩვენ, საუბრობთ უამრავ ათასობით ისეთ ადამიანზე, რომელიც მაგალითად ნაკლებად ძიმე დანაშაულისთვის არის მაგალითად 3 წლით, 4 წლით თავისუფლება აღკვეთილი, ხომ? რეციდივისტებს რეჟიმი სხვა აქვს, ანუ ის არ შეხვდება წელიწადში 2-დან და 3-ჯერ, შეიძლება წელიწადში ერთხელ შეხვდეს და ვადაც იყოს ნაკლები. ანუ ის რეციდივისტიც ადამიანია და ჩვენ საზოგადოებიდან თუ მოვიკვეთავთ, მაშინ საერთოდ რაღაცა ვაშენებთ ციხებს, მაშინ შემოვიხოთ ისე სიკვდილი დაშჯა და პრობლემაც არ იქნება, არ იქნება რეციდივისტი, არ იქნება პრობლემა.
კავტომანა და მინდა ვთქვათ გაუმჯობესებაზე საკანონმდებლო თვალსაზრისით რა არის გაუმჯობესება სულ რაღაც 3 წუთი არც კი არა სამიც არ დაგვრჩა, 2 წუთი დაგვრჩა და
ერთ საკითხს შევეხები, მაშინ ეს არის დისციპლინური წარმოება პატიმრების მიმართ. Ну, თქვენ მოგხსენებათ, პატიმრებს ძალიან ხშირად საპყრობილეში, ну, საჯელახსულების დაწესებულებაში, იმ შემთხვევაში თუ კი ისინი დაარღვევდნენ წესრიგს, ან შეიძლება არც დაარღვევდნენ, მაგრამ გარკვეული მიზეზებით ხდებოდა მათ მიმართ დისციპლინური წარმოების დაწყება, ანუ გარკვეული დასჯამათი, ან მაგალითად კარცერში მოთავსება, მაგალითად გაფრთხილება, რომელიც იდებოდა როგორც ასე ვთქვათ ადმინისტრაციული აქტი მათ პირად საქმეებში და ეს ბუნებრივია მოქმედებს შემდგომში იმ საკითხებზე როგორც არის პირობით ადამიანზე გათავისუფლება, თუმცა ესეც დიდი პრობლემა, მაგრამ ეს ძალიან დიდი დრო ჭირდება ხა ამაზე რომ ვისაუბროთ. ანუ ამ შემთხვევაში პატიმარი იყო ფაქტობრივად დაუცველი. მას არ ჰქონდა ასე ვთქვათ იურიდიული დაცვის საშუალებები. კანონში ჩაიდო რომ მას მის მიმართ თუ დაიწყება ადმინისტრაციული პროცედურა, უფლება აქვს მოიწვიოს ადვოკატი, ნუ ამისთვის მას ეძლევა 3 საათი, თუმცა ეს კიდე სხვა თემაა, ხა 3 საათი რამდენად რეალურია რომ მონახოს ადვოკატი და იქ ციხეში მიიყვანოს მის მოოჯახმა. ამაზეა სწორედ საუბარო, დრო უფრო გონივრული უნდა იყოს და ეს წარმოება მიმდინარეობს აი ზეპირი განხილვის ფორმით, მან უნდა იცოდეს საფუძვლები, რას ედავება ადმინისტრაცია, უფლება აქვს რომ ადვოკატმა წარმოადგინოს მისი ინტერესები, შემდეგ ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივროს სასამართლოში. ანუ შედარებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პატიმრის პირადი საქმე სწორედ დაწერტული იყო ამგვარი სახდელებით, რაც მათ უმძიმებდა ბუნებრივია მდგომარეობას. ეს პოზიტივი არის მაგალითად, შეიძლება ითქვას. მაგრამ ჰიგიენური საშუალებები ახლა აქ მოქმედ კანონში წეწერა რომ მაგრამ კვირაში ერთხელ შხაპის მიღების უფლება ქონდათ. ახლა ჩაიწერა კვირაში ორჯერ. Ну ესეც შეიძლება ითქვას რომ პოზიტივია, თუმცა პარიკ მახერსაც შეეხება, იქ ეწერა კვირაში ერთხელ, დღევანდელ კანონში მომავალში 1 ოქტომბრიდან წერია თვეში ერთხელ პარიზში.
ეს დასჯის მეთოდია კურაში ერთხელ შხაპის მიღება თუ იმის
არა ინფრასტრუქტურა. ინფრასტრუქტურა ხა ყველა პატიმას ყოველ დღე ვერ დაბანენ. უკაცრავად ძალიან ისეთი თემა, მაგრამ ნუ ჰიგიენა ეთყობა კურაში ორჯერ არის. ძალიან აქტუალურია, ბუნებრივია, ესეთი ის არის. და ხა როცა საუბარია რომ მაგათ მეშვიდე საპყრობილეში ეს არის ეგრეთ წოდებული შსსს იზოლატორი, ნუ საპყრობილე რომელიც განსაკუთრებით ძიმე და აი ქურდული სამყაროს წევრებისთვის არის განკუთვნილი. იქ მაგალითად ჩემი ინფორმაციით აი გუშინ ბატონმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ გააჟღერა საპირფარეშოებში ბოდიშ ვიხდიმს მენელთან არ არის შუქი სანთლით და ესე იგი იმით შედიან. ანუ წლების განმავლობაში იქ არ არის საპირფარეშოში შუქი. ეს არის აი არ ვიცი რომელ ინფრასტრუქტურაზე უნდა ვისაუბროთ, ეს ხომ ძალიან მარტივი პრობლემაა მის მოგვარება, მაგრამ ნუ ალბათ ესეც დაჟის მეთოდია იქ ესეთი კატეგორიის დამნაშავეების ხედა რომ ალბათ სახელმწიფო თulis რომ ასეთი მიდგომა უნდა იყოს. მადლობა.
თემა იყო ისეთი რომ ვერ ამოწურავდით ბუნებრივია ერთი საეთერო დროით. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. მანანო ყობახიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. თემას ბუნებრივია მეუბნებოდით მომავალშიც.